Değerli dinleyenler, hapiste olan insan hakları faali Nergis Mehmedi. İranda insan hakları ve demokratiya uğrunda faaliyetleri ve mübarizesine göre Cuma günü Nobel Sülh mükafatına layık görülüb. İranda 2022 yılı sentyabr ayının geniş etirazlarından təqribən bir il sonra bu mükafatın gəlməsi ölkə daxilində və xaricində nə anlama gəlir? Proqramımızın qonağı jurnalist Rıza Talibi ilə daha ətraflı danışacaq. Rıza bəydən həmçinin Nərgis Məhəmmədinin əslən İran-Azərbaycanından olması, türk icmasından olmasının nə anlama gəldiyini də soruşacağam. Rıza bəy, bu mükafat bir baxma 2022-ci ilinin etirazlarıyla əlaqədar olan bir mükafatdır. Elə deyilmi?
Elədir. Salamlar sizə və dəyərli dinləyicilərə. Sizin dediyiniz kimi, əlbəttə 2020 Nobel Barış Ödülü ya mükafatı dediyiniz kimi, özəlliklə bəlli idi ki, bu İran konusunda olan o həssasiyyət və bu etirazlardan sonra təbii ki, İrandan birisi, yəni bu 300 küsür namizədin arasında seçiləcəkdir. Əlbəttə, bu etirazların biraz zəifləməsindən sonra və ha belə Avropanın eyni tutumu devam etməsi, İranın fərqli boyutlarda Avropandan keşməkeş içərisində olması səbəb oldu ki, bir nəvi bu Nərgiz Məhəmmədi xanıma bu ödül verilsin. Ancaq əsas məsələlərdən birisi buydu ki, bu keşməkeş içərisində düşünülürdü ki, bundan rəqib olan və ya namizəd olan bildiyiniz kimi Məsihi Əli Nicat da var idi. Xaricdə olan opozisyon dediyimiz şəxslər də və onların lobiçiliyi ilə bərabər bu xaricdə olan opozisyon içərisindəki olan bir fərdə də verilsin. Ancaq görünən budur ki, içəridə və həbsdə olan Zəncanlı Nərgiz Məhəmmədiyə verildi. Bu bir önəmi budur ki, hələ Avropa belə bu zənzindəki azadı dediyimiz bu etirazlarda və ya qadın yaşam özgürlük mahiyyətində yaranan bu kütləvi hərəkətlərin içərisində bunu özünə görə bir alət və ya bir əbzar bilir ki, həm İran rejiminə baskı gətirsin və həm də bunu düşünür ki, bu etirazların nəticəsində görünən bu oldu ki, xaricdəki opozisiyonun içərisindəki o istədikləri reaksiyanı və ya potensialı görmədikləri üçün yenə də içəri yönlü və həbsdə olan bir şəxsə bu mükafat verildi. Necə ki, daha öncələr də bilirsiniz ki, məsələn, Bilyatski şey olaraq, yəni Belarusla bir qazetəci və bir yazar olaraq üçün və ya Xiaobo Çinli bir aktivist olaraq üçün bunlara o 4 dənə də Aung San Suu Kyi kimin ki həbsdə idilər və bunlara da verilmişdi və təbii ki bu yönləri, əhəmiyyəti bu çərçivədə dəyərləndirməmiz lazımdır ki hələ Avropa və Qərb ki özəlliklə onların da təsiri vardı bu mükafatın verməsi üstlərində həm İranı həm də Rusiyanı bilirsiniz ki Nobel o iclasına çağırmamışlar və dəvət eləməmişlər. Bu vasitə ilə eyni şəkildə bu məsələni gündəmdə tutaraq İranın üzərində ha belə hər şeydən dırnaq arası o insan haqları məsələsi və ya Nərgiz xanımın həbsdə olan çəkdiyi işgəncələri qırağa qoyaraq bu faktordan da istifadə edərək və özəlliklə də içəridə olan bir şəxsin mərifi etməsi bunu göstərir ki, bu etirazların mahiyyəti özəlliklə opozisiyonda zəifləməsi ilə bərabər içəridə güclənməsi və içəri mərkəzli getməsini də Avropa ümid etmə fikrindədir.
Rıza bəy, siz deyirsiniz Avropa, yəni bu istər Avropa olsun, istər o Nobel mükafatının verilməsində, o lobiçilik fəaliyyətlərində rolu olan güclər, qüvvələr olsun, İran məsələsini gündəmdə saxlamaq istədiklərini göstərir deyirsiniz. Amma İranlı aktivistlər, müxaliflərin gözləntisini buna qədər qarşılayır. Çünki biz bilirik, bir məyusluq var idi.
Bəli, bildiyiniz kimi, yəni əsasına baxdığımız zaman Nobel mükafatı bir siyasidir, yəni bu qaçınılmazdır, yəni siyasi bir şeydir. Mən niyə Avropanı qəsd etdim, yəni o komitənin içərisində, o heyətin içərisində əlbəttə Avropa Konseyi Genel Sekreteri var, Oslo Uluslararası Barış Araşdırma İnstitutu vardı və bunlar hamısı o məsələnin üzərində təsirli insanlardılar. Bəyək də ətf verirəm birinci sualın cavabına ki, o bəklənti və o gözlənti xaricdə olmadığı üçün bu keşməkeşi daha İranda içəri mərkəzli və habelə tanınmış bir şəxsin üzərinə yükləməklə bərabər bu düşüncə də vardı. Yəni, xaricdəki olan o siyasi rəqabətlərin içərisindəki yenə də Avropa və ya Qərb bu mükafatla bərabər yenə də bəlkə milli məzhəblərə, bəlkə islahatçılara, halbuki Nərgiz xanımın tavırları son dönəmlərdə, yəni 98 Aban məsələsindən sonra və o həbsdən sonra bir azlıq dəyişmişdi və bu leqam məsələsində və ondan sonra rejim change məsələsi ilə daha radikal bir səviyyəyə gəlmişdi. Bu məsələni yenə də opozisiyonun bu tavrından asılı olmayaraq içəriyə yükləməsi də görünür. Ancaq burada önəmli olan məsələ budur ki, bu tavırlar və baxışlar necə olurdu həm içəridə, həm də xaricdə ki, siz birinci sualın başında buna işarət elədiniz. Xaricdə ələl-usul gördüyümüz şəkildə çox səltənətçilər və ya səltənətə yaxın olan, pəhləviyə yaxın olanlar belə radikal bir reaksiyada verməsələr də yenə bu məsələ ilə barışmayıblar və bu elə dediyimiz həssasiyyətlərə işarə eləyərək onu göstərdilər ki, bu tam olaraq bir siyasi bir məsələdir və İran İslam Respublikasına qarşı olmaqla deyil, bəlkə Avropa yenə də o anlaşmaları nəzərdə alaraq bəlkə daha pasivləşibdir və bu düşüncə ilə bərabər o gücü azaltmaq və xəfifləmək üçün bir yandan və bir yandan da içəri mərkəzli bu məsələni gücləndirmək üçün Nərgiz Məhəmmədini seçibdir. Amma reaksiyalar içəridə baxdığımız şəkildə çoxlu insan, yəni demək olar ki, sol kəsimə, hakimiyyətin sol kəsimə yaxın olan və ya reformistlər arasında buna müsbət bir reaksiya veriblər və hətta hakimiyyəti eleştiriblər ki, siz bunu həbsə atmaqla bərabər, Nərgiz xanımı həbsə atmaqdan bərabər bu puanı verirsiniz onlara ki, bu şəkildə bir mükafat verilsin. Ancaq bu mükafat nə qədər şahistə və ya liyaqət üzərində verilibdir, mən istəmirəm hürmətli Nərgiz xanımın çabalarını və onun fəaliyyətlərini 16 il zindana həbs olunması ki, 10 il zənn edirəm çəkilibdir və hətta ərinin 18 il zindan çəkməsi İran Respublikasında bunların hamısını yox sayaraq bir nəvi bunu önəmsiz halə gətirib. Ancaq burada siyasətin əsas rollarını Nobel Barış ödülü sürəcində biz daha yaxşı onu görürük. Ancaq Nərgiz Məhəmmədi bu yükümlülüyün altında necə buna bir reaksiya verəcəkdir və bu reaksiyası bir İranda bütün insan haqları məsələsini, yəni bir məsuliyyət və sorumluluq verir. Yəni bu Nobel Barış ödülündən sonra, Şirin İbadədən sonra ki, bu kanunu müdafiəni hüquq bəşəri idarə edirdi. Bu insan haqları və ya farsça demişkən hüquq bəşər bütün oradakı İran vətəndaşlarının hamısını şamil olaraq onun müdafiə etmə imkanı olacaq ya yox. Bundan sonra
Rıza bəy bu 20 il sonra, yəni Şirin İbadiyə Nobel mükafatı tam 2003-də verilmişdi. 20 il sonra aşağı yuxarı profil olaraq, siyasi düşüncə olaraq, siyasi xətt olaraq bir-birlərinə yaxındırlar. Hətta eyni qurumda vardırlar. Yəni İran Hüquq Müdafiəçiləri Mərkəzinin sədri və sədr müavini kimi bu şəkildə fəaliyyət ediblər. Buna necə baxırsınız? Yəni 20 il öncə verilən mükafatın necə təsirləri oldu, elə ona bənzər bir şəxsə 20 il sonra verilməsi, hətta baxanda burası təsadüfidir. İkisi də əslində Türk icmasından, biraz daha çox mərkəzə yaxın bölgələrdən olan Türk icmasından. Nə deyirsiniz? Profil olaraq da bir-birlərinə bənzəyirlər.
Əlbəttə, profil olaraq bir-birlərinə bənzirlər hərəkətləri və habelə fikir olaraq da baxdığımız şəkildə əlbəttə Şirin İbadi xaricə gəldikdən sonra bir nəvi bir dəyişiklikdə də yaşanmışdı. Ancaq Nərgiz Məhəmmədədən başqa bir seçənəyi də düşünmək İran içərisində bəzən də Qərb və ya Nobel Barış mükafatını verən komitənin analizləri içərisində bəlkə zor ola bilərdi. Yəni onların hədəf bu idi ki, yəni bildiyimiz şəkildə necə ki daha öncə Çin, Rusiya və fərqli yerlərdə olan şəxslər də zindanda olan və onların hərəkətlərinə görə verilmişdi. O bəlkə ən yaxşı variant onlara görə həm qadın olması və həm də həbsdə olması və həm də eyni çizgidə hərəkət etməsi insan haqları müdafiə olması. Əlbəttə siz işarə elədiniz türk olmaqlarını, əlbəttə Şirin xanım Həmədanlıdır, Nərgiz xanım Zəncanlıdır. Ancaq burada türk faktoru məncə düşünürəm ki, hər hansı bir etkisi olmamışdır. Çünki həm onların fəaliyyətlərinin içərisində belə bir türk faktorunun etkisi olmamışdır, həm də qarşı tərəfin verdiyi mükafatın içərisində olmamışdır.
Rıza bəy, Rıza bəy, türk faktoru deyirsiniz, az öncə də işarə elədiniz, dediniz, bundan sonra da buna baxmaq lazımdır. Bu Nobel mükafatını aldıqdan sonrakı fəaliyyətlərində İranda bütün vətəndaşların, bütün qrupları nəzərə alacaq mı, almayacaq mı? Belə bir dəyişiklik söhbətlərində, fəaliyyətlərində ən azından işarə etmək, siz Nərgiz Məhəmmədi tərəfindən bəşləyirsiniz mi gələcəkdə?
Baxınız, gözləmək olar, yəni mən bu məsələyə ümidliyəm, yəni bu həm yəni o mənəvi baskıdan asılıdır və bir yanda da bizim fəalların hərəkətlərindən, yəni o lobiçilik ki, necə olur bu mükafat verilir, bir də içərdə bir lobiçilik vardır ki, bunu demək olar ki, o dafə və cazibə şəklində o təsirini və etkisini buraxsın. Yəni bizim orada bir problemimiz vardı, bu etnik məsələsində bir problem vardı, təzyiq olunan fərdlər vardı, zindana düşən fərdlər vardı. Bunlar təbii ki, genel bu ana axın media içərisində gündəmə gəlinmir. Ancaq mən düşünürəm ki, bu missiya və bu sorumluluq ki, Nərgiz xanımın üzərinə yüklənir bir Nobel mükafatını alan bir şəxs və bir qadın olaraq və bir türk olaraq bunun üzərinə yüklənir. Təbii ki, fərqli-fərqli danışıqlarla, fərqli-fərqli təsirlər üzərində eləyə bilər ki, Nərgiz Məhəmmədini bu önəmli missiyaya hazırlasın. Çünki indiyə qədər bir insan İranın içərisində qrubundan asılı olmayaraq, fərqli-fərqli baxışlardan asılı olmayaraq, o İranın içərisində bütün fərdləri təmsil etmə qabiliyyəti olmayıbdır. Bu tarixi bir fürsətdir. Yəni Nərgiz Məhəmmədi əgər bunu düşünürsə və bunu görürsə ki, mən bu ödüldən sonra, bu mükafatdan sonra oradakı olan tək-tək, hətta deyirəm, mənim öz etnik kimliyimə təzyiq olan insanların haqqını da qoruma fırsatı mənə verilsə və bunu istifadə edə bilsəm, çox böyük bir dəyişim ola bilər və Nərgiz Məhəmmədi eləyə bilər ki, bir insan haqları üzərində bir atalım, onların dediyi kimi bir öndər, bir öncü olaraq bir fərdin yaranması bu şəkildə orada yarana bilər və Nərgiz Məhəmmədi bundan istifadə edə bilər. Əlbəttə, çoxlu cilayələr var, bu cilayələr də haqlıdır. Ancaq bizim bəşləntimiz hər şəxsin potensiyelinə görə və hər özümüzün də potensiyelimizə görə bağlıdır. Və bu qayıdır bizim necə təsir buraxdığımız və Nərgiz Məhəmmədinin bu potensiyelə hazır olması ki, mən düşünürəm də, hazır ola bilər, dərdlərimizi yaxından deyə bilmərik ki, görmür, bilmir, fərqində dəl, yəni bu dünyada hamısının fərqindədir. Ancaq o iletişim ağı və o irtibatlar qurulursa, mən düşünürəm ki, Nərgiz Məhəmmədi hələ baxacaq, görək ki, onun bu mesajı nə olacaq mükafata və yaxud Norveçdə yəni 2-3 aydan sonraki gedib bu mükafatı alacaqlar, orada əminəm ki, Təqir Rəhmani əri gedib onu alacaqdır. Orada necə bir mesaj verəcəkdir? Bu mesajların hamısı önəmlidir. Və əgər bu qapsayıcı bir mesaj olarsa, mən ümid edirəm ki, bir fətibab bu məsələdə ola bilər.
Çox sağ olun. Təşəkkürlər Rıza bəy müsahibə üçün.
Minnətdaram, sağ olun.